Qalampirdan gapiramiz. Janubiy Koreya prezidenti Yun Sok Yol kecha 10-avgust kuni xalqidan joriy haftadagi kuchli yomg'irlar yetkazgan zarar uchun uzr so'radi. Bu haqda Yonhap axborot agentligi xabar berdi. Qayd etilishicha, Koreyada meteorologik kuzatuvlar natijasida 80 yil ichidagi eng kuchli yog'ingarchilik kuzatilib, u 3 kun davom etgan. Yo'llar Seuldagi ayrim metro stantsiyalari va uning atrofidagi binolarni suv bosgan. Noqulay ob-havo tufayli kamida 16 kishi halok bo'lgan, 17 kishi jarohatlangan, yana 7 kishi bedarak yo'qolgan. Shu munosabat bilan Seul va uning atrofidagi hududlarda suv toshqini oqibatlarini bartaraf etish bo'yicha hukumat yig'ilishi o'tkazilgan. Yig'ilishda prezident o'z fuqarolarini himoya qilish bo'yicha cheksiz mas'uliyatini ta'kidlab, barcha hukumat amaldorlari bu burchni yodda tutishlarini istashini aytgan. Mamlakat rahbari avvalgi tajribasidan kelib chiqib, bunday holatlarga endi javob berishning iloji bo'lmasligini qo'shimcha qilgan. Jabrlanganlar uchun ibodat qilaman va hukumat nomidan tabiiy ofatdan jabr ko'rgan odamlardan uzr so'rayman degan prezident. Shuningdek, Yun Sok Yol hukumatni aholi tezda kundalik hayotga qaytishi uchun hamma narsani qilishga chaqirgan. Yonhap ma'lumotlariga ko'ra, Seul va uning atrofida kuchli yomg'irlar oqibatida jami 2676 uy hamda binolarni suv bosgan. Xavfsizlik maqsadida poytaxtda 570 yaqin kishi mahalliy maktablar va sport zallariga ko'chirilgan. Qolgan 1253 nafar kishi esa vaqtincha evakuatsiya qilingan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.